السادة يرجعوا يلبسوا البلو أو الأحمر بش يعيشوا كيف يريدهم من يتمخهم في دي الباتريا لقات مكنات تخهم.
Il-radio tal-Università jippreżenta.
Angst, program tal-letteratura politika.
Kitba u prezentazzjoni Sergio Grech. Insalmulkom. Merħba għat-tieni programm f'din is-sensiela. Matul dawn is-sbatax il-ġimgħa qed nanalizzaw il-poeżija politika. Illum ser nitkellmu dwar il-poeżija ta' Manuel Demek. Iżda qabel nixtieq nixbdilkom l-attenzjoni għal fatt li l-ewwel tliet linji li bih niftħu dan il-programm huma meħuda mill-poeżija l-akbar mass meeting tal-professur Oliver Frigiri. Niġu issa għas-suġġett tal-lum. Il-poezija ta' Manuel Demek hi poezija politika il-ħin kollu, imqar meta l-poeta jikteb in-nijiet lill-Madonna. Mhux faċli tiddeskrivi l-ideat politiċi ta' Manuel Demek u tagħtih timbru definit. Tista' ssejjaħ lu soċjalist daqskemm hu nazzjonalist, u ammiratur ta' Voltaire, u antiklerikali, u jsejjaħ lill-poplu biex jesponi ruħu għad-dawl. Lill-poplu jistiednu biex iqum min-nasa twila sekli, u jitfa barra lill-barrani. Lill-poplu jistiednu biex jitallem, għax hekk biss jista' jsalva ruħu, hawnhekk l-użu tal-kelma ruħu mhux użata fis-sens reliġjuż stret kif tintuża pereżempju minn Giuse Muscata Zoppardi. Manuel Demek u personaġġ kontroversjali, forsi l-iktar personaġġ importanti ta' dan is-seklu. Polemiċi dwaru ma jonsux. Kittiba jew storiċi li qisu ruħhom bħala xellugin issostnu li Manuel Demek kien il-fondatur tal-Movement tal-Ħaddiema Malti. Oħrajn ma jaqblux u jsostnu li m'hemmx provi fuq xiex wieħed jibni din it-teorija. Min irid jidħol fid-dettall dwar Manuel Demek jista' jaqra dak li kitbu dwaru il-professur Henry Frendo u Gerardo Azzopardi. Il-poeżija ta' Manuel Demek imimlija bi kliem violenti. Il-poeżija tiegħu m'għandniex nifirduha mill-kitbiet tiegħu li kienu jidru fil-gazzetta il-Bandiera tal-Maltin. Minn din il-gazzetta Demek tkellem u pritka favur il-ġustizzja soċjali, kontra l-faqar, kontra l-injoranza u kontra l-apatija. L-eżempju tipiku tibqa' dejjem il-poeżija lill-Malta. I-poeżija fejn il-poeta jgħajjad b'mod li żjed violenti kontra l-għadu. Dan il-każ l-għadu muħad ħlif l-Imperu Ingliż li żamm il-progress ta' drittijiet f'Malta.
Owis għażiża gżira li l-għadu jrid itemm, għax ma nistax għadira nagħmel btiegħu id-demm. Għaliex qawwa żjed kbira fid-drijaj lema hemm? Int ma kontx tibqa' l-sira tolfoq fedana l-hemm? Għaliex bedana drijaj niħlisek ma nistax, għażiża Malta tiegħi? Għaliex lilek mil-ħjiena tal-għadu ma narax meħlusa fl-aħħar jiena? Islim għaliko Malta, għalik islim. Għajnejja jibku u qalbi nħoss titrijat, jien li minn ħdanek issa ser nitbiet, u mifrut minnek ser inkun bħal il-tim. Forsi l-artijiet li nara sejjer li ma nistaqom minn sejjaħ, dan għadmuħ li qiegħed ħaddejja jxarrab mu għal-xejn, imrijed għal-xejn li nħossni, u firda tkunx dejjima. Inħobbok Malta ħelwa gżira tiegħi, ninsik Lenista, kull fejn jien immur iġbija tiegħek f'qalbi nieħu miegħi. Kif jekk mis-siġra mifrudin il-friaj ma jgħixux iżjed, hekk ukoll minxur fl-art naqgħu Malta, jekk lej ħadnek drijaj.
L-emigrazzjoni fi żmien Manuel Dimek kienet uġieħ ta' ras. Din kienet ġejja mill-fatt li l-ekonomija tal-pajjiż kienet falluta. L-użu ta' Malta bħala fortizza mhux dejjem kien ta' ġid ekonomiku, u l-ewwel 10 snin ta' dan is-seklu kienu eżempji ta' fallimenti ekonomiċi wieħed wara l-ieħor. L-alternattiva kienet tkun li wieħed iħalli xtu tartu u jmur jipprova jfittex il-fortuna f'pajjiż imbied. Il-problema iżda kienet iktar komplikata minn hekk. Minn barra l-problema li taċċetta l-ambjent il-ġdid kien hemm il-barriera tal-lingwa tal-pajjiż il-ġdid. Minn dan il-lat Dimek kellu fiduċja fil-poplu. Il-poplu għalih kien protagonista ewlieni fl-istorja. Kif rajna il-ġimgħa l-oħra Dimek jingħaqad ukoll mal-klassi tal-poeti li glorifikaw il-passat tal-gżira. Il-ġrajja tal-1565 terġa' tingħata tal-ħajja. Dimek fakkar il-ġrajja fil-versi tiegħu Tana Rebħu, l-isem tal-poeżija u biżejjed biex jispjega dak li jenna ngħidu għall-aħħar żewġ programmi.
Tana Rebħu, rat l-Ewropa maħħa d-dinja kollha rat. Lill-Maltin taħila kbira. X'nisqal bina Malta tat? Mirbuħin ulied Muhammed, minn ta' Malta x'tut ħallew, bil-ġri ħarbu kollhom biża, lejn ix-xtut mnejn kienu ġew. Marbaħniex għal kollu mistħi Mustafa li Soliman, għal dal-klim il-mirbuħ rajes, ħarsa kera xeħed dan. Fidi biss għal, jiswa sejfi, jina biss naf nirbaħ bieħ. Mustafa bil-roda mimli maħas xizjed ħajja fieħ. Tana Rebħu, rat l-Ewropa, maħad dinja kolla rat, lil-Maltin taħila kbira, x'nis qalbina Malta tat. Rebħ kindak, id-dem tal-Mislem ġera f'Malta pal-widin. Is-sejf Malti s-srabat feraq minn tat-tork maqdin fl-imkien. Lilhom feraq, lilhom għaleb, lilhom ħarbat, lilhom tem. Mirbuħ kien it-tork li ħaseb li minn jirbħu ma kienx hemm. Sab minn rebħu, sab lill-Malti, sab il-qlub il-qatt mirbuħ, sab irġwiel bis-swar flok iżdra li mewtuh rifsuh xejnuh. Tana rebħu, rat l-Ewropa maħħa d-dinja kollha rat, lill-Maltin taħila kbira, x'nis qalbina Malta tat.
Il-ġurnali l-bandiera tal-Maltin minn żmien għal żmien kienu jidru xi poeżiji patriottiċi u politiċi miktuba mill-ħbieb ta' Dimek. Waħda minn dawn il-poeżiji hi il-ħmar ta' Felix Buħaġar. Jekk tħares lejn din il-poeżija bil-kej tal-lum tidher banali u forsi sentimentali żejjed. Iżda meta tqis il-pressjonijiet ta' dawk iż-żminijiet tifhem x'inhu s-suġġett sew. Il-ħmar hi Malta maħkuma. Il-poeta jsejħi l-aħmar għax toqgħod għal din it-tabija mingħajr ma tiċċaqlaq pulzir. Il-poeta jqabbel il-ħmar u ż-żiemel flimkien. Fil-waqt li ż-żiemel u żvelt u rebellus, il-ħmar jaċċetta kollox u jaċċetta li jsofri.
Ma niflaħx insofri iżjed f'din il-ħajja ta' tbatija. In-niggiża spiss inħossa, jekk lejn iġbed it-tabija. Swat b'xi ġebla ner fiew ewda, għandi dari flaġellat. Sakemm jiena nibki ġwejjed, qatt ma nkun illiberat? Kemm nixtieq naħrab mill-jasar, tiegħi stess inkun is-sit, d-long ġo moħħi l-ħsieb jiġini li jien nista' jekk irrid. Għaxejn mu bħal iż-żiemel, anqas minni bosta jbati, għax qalbien lil min isawtu, b'żewġ saqarnu jibda jagħti. Iżda jiena ras imbaxxi, sabiex swat naqla biss, lanqas ħanqa biss ma ninħaq, alla volja naqla spiss.
Dimek qabes ukoll għal-lingwa Maltija. Il-lingwa Maltija fi żmienu kienet imżebilha. Din id-difiża hi parti integrali mill-ħsieb politiku tiegħu. Dimek issostni li poplu mingħajr lingwa u poplu li ma ħaqqux jissejjaħ nazzjon. L-istess ħsieb jerġa' jagħmlu Agostino Levanzin. Il-Malti imlaqqam tal-Ċina kellu jkun pedament importanti fit-tiswir tal-kunċett ta' nazzjon. Il-ħsieb ta' Dimek hu ċar. Qatt temnu li l-min ma jħobbx il-Malti jħobb lill-pajjiżu. Ma jħobbx lill-pajjiżu min isejjaħ lill-Malti l-ksien tal-Ċina. Min ħobb pajjiż iħobb dak kollu li jista' jkabru bħalma jobot dak kollu li jista' jċeknu. Biex pajjiż jikber hemm bżonn li n-nies li jagħmlu fih ikollhom id-dawl. Dan id-dawl qed jiġi minn kotba u ġurnali, miktuba minn kittieba u rrif u bl-ilsien mifhum minn dawn in-nies. Dimek jilmenta li n-nazzjon taqa' u tqum. L-appell tiegħu hu ċar. Ktieb wieħed bil-Malti basta tajjeb jiswa l-Maltin aktar minn 100 miktuba bil-sna oħra.
Dan l-innu juri ċar il-karattru ta' Dimek. Dimek ħolom bħal vassalli li Malta tkun Maltija, immexxija mill-Maltin u tal-Maltin. Kif intqal il-barrani dejjem raħxitan u iswed u mkien ma jidher jappoġġja mqar li x'kien ordinanza li kienet taġit. Il-Maltin fl-innu huma mpitra bħala qalbina. Ovvjament dwar l-eroiżmu kien hemm diġà tradizzjoni sħiħa fl-istorjografija u l-poeżija lokali. Każ klassiku il-poeżija ta' Gian Anton Vassallo. U ġala darba li l-Maltin huma qalbina, l-għadu m'għandux alternattiva oħra ħlief li jitriet u jitbiet. L-istess kwadru joffriħ pereżempju Dun Karm meta janalizza l-avveniment tal-1565. Fi ftit klim din il-lajta tal-bidu tal-innu. Tfakrek fl-innu Franċiż li lilu kien joġbu. Tredu, dbedu, għax ġejjinu li t-Malta u l-Albenin. Kif jagħmilha ċara b'nadi oħra jippreferi l-mewt mill-li jasar u fiduċjuż li l-Maltin lesti li jagħtu ħajjithom għal din l-art. Jistaqsi b'mod li forsi li xi emigrant jista' jkommu fih faċilment. Min għal-Malta bil-ferħajtu ma jatiex? Il-Maltin jibqaw jidġildu sal-axħar. Ma ninsewx li Dimek qed jiktef fi żmien meta l-Maltin kienu suġġetti għall-Kostituzzjoni batuta fejn kienet tgħaddi tal-Gvernatur. U fatt li dawn it-tip ta' ġlidiet f'Malta dejjem kienu individwali u rari mmexxija minn xi grupp. L-innu għamel appell biex l-uliet jimxu fuq il-passi ta' missierijiethom u jqumu għall-Malta Maltija. Joffri sfida ċara. Il-kolonjaliżmu mhux etern. Jista' jinħall, imma mingħajr sforz sinċir ma jinħallx. Aħna fl-art demna msoqqija, inħallukom meħlusin. Għandkom driħ tagħkom il-ħtija, jekk qatt tkunu mirbuħin.
Maltin. Ħarsu fuq il-wiċċ kollu tal-gżira ta' Malta. Minn tarfa l-ieħor, fl-bliet, fl-irħula, fix-xtut tagħha, f'kull ma fiha. Ħarsu fuq il-gżira ta' Għawdex u l-gżejriet l-oħra u fuq kull ma fihom. Dawn il-gżejjer bil-baħar ta' madwarhom, dawn il-gżejjer bl-imras jekk żbieħ li fihom u b'kull ma jinstabġu fihom kif ġa għedna huma tagħkom. Tagħkom u tagħkom biss. Il-gżejjer ta' Malta huma artijiet tal-Maltin. Kull ma jinsaf Malta barra mill-erba' slavaġ tan-Nord bil-peduni jfuħu tagħhom bil-qxur tal-patata u b'xi ħwejjeġ oħra li aħna ma ngħidu qatt li huma tagħna, huma tagħna u tagħna biss. Jekk dawk l-artijiet qegħdin f'idejn slavaġ, dawn mhux qiegħed jiġri għax huma xi darba kellhom il-ħila jaħduhomna, imma għax missierijietna kienu mtaten u f'idejhom irħejnilhom. Ħaġa li qatt ma kien immissna għamilna. Għall-Benin kienu missirietna u f'kull gwerra rebbieħin dejjem ħarġu, iżda kienu tajbin iż-żejjed. Kienu imtaten biex ngħiduha hekk daqskemm imsaħħin minn qlubhom u iżdra tagħhom daqshekk ieħor minn irjushom. Huma tqarqu wara li kienu rebħu.
تاورويهم بħala مربوħa. للمين؟ للأكتر نيس بلاهيلا. نيس اللي ياك تنخيلهم الجبورية و الباستا زاتي منهم ما يبقى فيهم شين. زباليهو مسيريتنا و زباليهو بلخشون. إما اندفنو في سكيت. شني دين الشهاج أخرى؟ إدمير كبير و مقدس لكل ويهت منا عنده يخدم كم يفلخ بيش الخسارة اللي معمولة من الزبال تا مسيريتنا السوي.
وكيف تستا تسوي دين الخسارة كبيرة؟
المن ريت شين ما يستا يكون؟ إزدا المن ريت يستا يكون في كلش.
نيدو الريدو ونخدمو. نخدمو كيف يشرا. ونخدمو بيش داك اللي الريدو يسيخ. وش نعملو؟
جويرا لكتر قليلة في الويتش وفي الإيخ لسلافاج لبايزنا ينساب موب بيهم.
جويرا هارشا للجفرن تاخهم. جويرا لتور للدنيا ليك نافو نرقدو نافو نستمخو ويك نافو نتازنو إما نافو ناثمو كل
جبقى لي الجفرن باستاز ومؤزيستانا ما عميلش بيش إيسارنا الكلوش وعمل لكتر خويج كبار إما مال كبار عمل الزار وكل وساكلو والهيلة يندهل في الدوترينة تتفال ويستمبا خيلهم بالإنجليز نراو ملا اللي بكل حاجة زيرة كمي زيرة ينقدا الجفرن بيش ليلنا يسر يسرق يكتشي من الارتية تانا يقرت ويجيبنا في الشين قليش ما نعملو جهنا وكل بحالو نبدأو نخدمو بسخيخ ونعملو كلوش كل ما البنيدم يستيعمل خويج كبار وخويج زار بيش لدين تيو ان يسرو وكل خيلة وستة اللي يستيعملنا إلى سارة منا النخو. الجفرن باستاز شين ما يجد. دين الهاجة ما نعملوهش الزيرة. ويعملها. أشياف لحفنا خوية زار يعملو حاجة كبيرة. حفنا فتتيت يعملو وسق. ياف لمن بلاطة كبيرة أكتر فتيت اللوم امترتقى فتيت قادة بك اللوم فتيت بتادة وبسكاربل ساف لأخر انتموها كلها. أخنا يكريدو نستاو نعملو وسق باش الكتايل تاع اليسار انكسرو وانفركو للدان الجفرن الريقي ونتمو عملو نستاو نعملو اكتر من اللي يقبل نيدو في دان الجورنال نستاو نعملو خويج اللي يلتيو بالبوستا يادو في الامبورتانس تاعهم قليش ما نعملو ومش قليش يدرنا اللي عملنا وسق متى انكونو امز نفتيت الجازيتا يوادنا كمتين في شارع داما هو شيخ دي داك اللي كنا مسنا منا ومسنا نعملو نافو شاحنا نيدو نفتكرو اللي الربا ما يعملش فروت باللي ويهت امسو فتيت في الوجب لمسقة اما يهتيج اللي ويهت يهارتو ويقلبو من الايخ يوسي في الهاي اجفيري اك يهتيج اللي نعملو احنا
نافوش ادين نيدو دين السلطة ايامهو دام البانديرا تالمالتين تنار السبت 18 يناير 1902 ودين السلطة تسبريمي بلكتر موت سينشير الباتريوتيزمو تادمك كيف ادين نارجومنتا وفدان البروغرام هو باتريوتيزمو كلو كمو بوليتيكو هو باتريوتيزمو اللي فوق كلوش امور كونترا البراني البراني هو امبنجي بحالا لادو تانتوك اللي فوكازيوني منهم فارتيكلو لدير فلستاز جورنال البانديرا تالمالتين سيّخ للجفرن علشين انقص من 13 الدربة خليل دان لانتاغونيزمو تيو مانيش شنيدو وقاو كل فوق الاوتوريتاية تالكنيسيا مانويل ديمك ابروتستا بلاخراش الفات لي الاسسين كي كلهم روال امبورتانتي في البوليتيكا البوزيزيوني تا ديمك فيزافي ريليجيون نستاو نيدو لما تانج ايا واحدة چارا. عندك بوزيي للمادونا برو فلستس خين ايات يكتب كونترا الاوتوريتايات اكليزياستيجي. يكتب كونترا الاسسين. يايار الباتريات. عليش اتشلبراو الفستة تالينكورناتسيوني تاري. Forse toqot iktar preċiża il-kelma dejista meta wieħed jiddeskrivi il-ħsibijiet reliġjużi ta' Manuel Dimek. Għal dan il-kliem kollu kontra l-Knisja nistgħu ngħidu li patija qarsa. L-ewwel billi ġie skomunikat u mbagħad spiċċa biex anka ġie eżiljat.
u dokumenti ċari juru li dan l-eżilju għadda anka taħt il-barka tal-Knisja. Importanti wkoll ninnutaw f'Manuel Dimek il-ħin kollu id-difiża taż-żgħir. Iż-żgħir jokkupa l-immaġinazzjoni tiegħu il-ħin kollu. Aż-żgħir għandu iktar minn imħabba. Permezz tal-filosofija prattika tiegħu huwa jipprova jtejjeb il-qagħda taż-żgħir. Iż-żgħir għalih huwa mirfuż u maffeċ. Iżda huwa maffeċ minn gvern li hemm bżonn li jiġi imtajjar darba għal dejjem. Fil-fatt, hemm min isostni fosthom Salvu Astrita li kien wieħed mill-kollegi ta' Manuel Dimek li x-xirka tal-imdawlin kienet wafqet anki għal dan il-għan, jiġifieri biex tqajjem rewwixta kontra il-gvern Ingliż. Biex, finalment, din ix-xirka titfa' għal barra lil dan il-gvern li għalih kien infami. Minnaħa l-oħra wkoll Dimek ħadem favur l-edukazzjoni tal-poplu. Dan għamlu kemm bil-artikli tiegħu kif ukoll billi huwa nnifsu fetaħ skola ta' talim fejn kien jgħallem diversi lingwi. Ma ninsewx li Dimek ħadd l-edukazzjoni tiegħu fil-ħabs u minn dak il-mument il-qudiem nistgħu ngħidu li bdiet il-ħajja pubblika tiegħu. Mill-ġdid nirrepeti kienet ħajja fejn qabeż għaż-żgħir u għal dak li huwa kien isejjaħlu iż-żgħir batut u makuż. F'din is-silta li qrajna hija dokument ċara tal-ħsibijiet ta' dan il-bniedem. Bniedem li nistgħu insejħulu wkoll filosfu. Mill-lat liħor għandna wkoll ir-rumanz tiegħu Ivan u Preskovja. Dan huwa rumanz ambjentat fir-Russja. Ir-Russja li fl-istess żminijiet kienet għaddejja minn taqlib politiku u soċjali u niltaqgħu mal-karattru ta' Ivan li huwa karattru ribell. Gerardo Azzopardi isostni li dan il-karattru ta' Ivan huwa l-istess Manuel Dimek. Ta' min ifakkar ukoll li kien hemm relazzjoni tajba bejn Dimek u Juan Mamo. Juan Mamo li naraw ukoll il-ħidma politika tiegħu fir-rumanz klassiku u liet innanna venut fl-Amerika. F'dan ir-rumanz Juan Mamo jitkellem jew aħjar jissatirizza s-sitwazzjoni ekonomika f'qira tal-pajjiż u wkoll jurina ritratt xi ftit jew wisq miskin tal-qagħda li fih kien il-poplu Malti. Poplu li barra li ma kellux id-drittijiet ma kellux lanqas dawk il-faċilitajiet bażiċi. Barra Ivan u Preskovja għandna wkoll pereżempju il-pubblikazzjoni il-kelliem Ingliż. Fejn dan il-ktieb kellu jkun ta' għajnuna għal dawk kollha li rridu jitalmu il-lingwa Ingliża. Ma ninsewx li l-lingwa Ingliża kienet meħtieġa għal dawk kollha li rridu jemigraw. Inti ma stajtx temigra jekk ma kontx taf bil-lingwa Ingliża. Għalfatt li ħafna mill-Maltin kienu jemigraw f'dawk il-partijiet ta' l-imperu li kienu jitkellmu bil-sien Ingliż. Ovvjament, il-Maltin kienu anka jemigraw f'partijiet tal-Mediterran, imma wara l-1912 il-Maltin jiftħu iktar l-orizzonti ta' l-emigrazzjoni tagħhom. U importanti li wieħed ma jisseparax il-letteratura mill-ħsieb politiku ta' Manuel Dimek. Wieħed qiegħed jenfasizza dan il-punt biex joħroġ il-profil xieraq ta' dan il-karattru. Forsi qabel ma wieħed itemm dan il-programm jirreferi wkoll xi ftit għax-xirka tal-imdawlin. L-isem ix-xirka tal-imdawlin ma oġobx lill-isqof Monsignor Paċ. Għal Paċ, l-isqof ix-xirka tal-imdawlin kienet kopja ta' istituzzjoni ta' qaqda oħra li kienet ġiet imwafqa ġewwa Spanja li kienet qiegħda xxerret it-tagħlim għar-riqi. Però l-iskop tax-xirka kien biex jeduka lill-poplu. Hawnhekk edukazzjoni mhux biss fis-sens skolastiku imma anka f'dik li hija edukazzjoni għal-ħajja. Wieħed jipprepara ruħu għal-ħajja. u biex tipprepara ruħek għal-ħajja, kont trid tkun taf l-affarijiet bażiċi. Fil-fatt ħafna drabi anka mhux l-ewwel darba li Manuel Dimek kien jilmenta mill-fatt li l-Maltin kienu nieqsa minn kull manjieri. Fil-fatt artiklu minnhom fil-bandiera tal-Maltin iwissi lill-Maltin biex ma jitkellmux ħażin u jirrispettaw aktar lill-Alla u lill-Madonna. Dak dan li huwa kien isejjaħlu bħala ħmieġ għalih kien juri anka id-dekadenza soċjali li fih kien jinsab dan il-poplu. Importanti li wieħed anka jiftakar il-kuntest li fih kienet jgħix Manuel Dimek. Fl-1903 l-Ingriżi kienu irtiraw il-Kostituzzjoni ta' l-1887, Kostituzzjoni li kienet tat sem importanti lill-Maltin fit-tmexxija ta' qarthom. U dan nistgħu ngħidu kompla jien biex jitaġġen il-karattru ta' Manuel Dimek bħala rivoluzzjonarju. Dimek, kif għedna biex wieħed anka jibda jagħlaq, ħadem għall-art twelidu, ħadem biex Malta l-ewwel qabel kollox issir Malta tal-Maltin, Malta immexxija kollha kemm hi mill-Maltin. U allum ukoll wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Angst. Mill-ġdid infakkarkom li dan huwa programm li janalizza il-poezija politika lokali, il-ġimgħa d-dieħla ser nitkellmu dwar dunkarm bejn patriotizmu u politika. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil Joanne Buġeja li għenitni intella dan il-programm u lil George Mangion li bil-paċenzja kollha ħassib id-direzzjoni teknika.